No niin, hyvää päivää vaan kaikille. Ja minun nimeni on Juha Martelius ja olen puolustusministeriön tutkimusjohtaja. Ja teille tänä päivänä pidän kaksi esitystä, joista ensimmäinen liittyy tiedolla johtamiseen. Otan siinä näkökulmaksi julkisen sektorin tiedolla johtamisen ja toinen esitys sitten vähän limittäin ja tavallaan jatkoa, mutta eri näkökulmasta, joka liittyy päätöksentekojärjestelmään ja kokonaisturvallisuuteen valtion hallinnossa. Eli kannattaa ehkä pitää mielessä sitten näitä ensimmäisen luon asioita myös sen toisen aikana. Omasta taustastani sen verran, että on pitkään työskennellyt valtionhallinnossa, on ollut sisäasiainhallinnossa, suojelupoliisissa, puolustusministeriössä, eduskunnassa, on ollut valtioneuvoston kansliassa, siellä ministeri erityisavustajana puolustusministeriön suuntaan ja sitten on tullut vähän kansainvälistäkin toimintaa Haagin kansainvälisessä sotarikostuomioistuimessa ja kaikessa näissä tietotavalla on tämmöinen tiedon käyttäminen päätökset on tukena ollut se olennainen johtava lanka, jota on pyrkinyt viemään eteenpäin ja nyt sitten nykyistehtävässäni puolustusministeriön tutkimus- ja analyysiyksikön johtajana tietojohtaminen, tiedon käyttö entistä monimutkaistuvammassa maailmassa on tämä yksi olennainen tekijä siitä, että millä tavalla viedään asioita eteenpäin. Ja mä ajattelin nyt ihan ensimmäiseksi teille kertoa vähän siitä, että mitä tieto on. Ja jaan sen kolmeen kokonaisuuteen, käsittelen tietojohtamista, lyhyesti tietojohtamista, valtionhallinnosta, tutkintotiedon käyttämistä. Mutta käsitteen määrittely on totta kai kaikkein olennaisin, että mistä me puhumme, kun me puhumme tiedosta. Voidaan toki ajatella, että tämähän on selkeä asia ja tämähän me kaikki tiedämme ja ei tässä sen ihmeellisempää ole, mutta on kuitenkin monta erilaista tapaa, miten voidaan lähestyä. Mistä ylipäätään tieto- tai informaatiosana lähtee, niin se lähtee latinankielisestä sanasta informare, eli muotoilun paremmin, niin kuin tässä lukee. Siihen liittyy tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin tavoitteellinen muokkaus, että jotakin, joka havaitseminen vaikuttaa sitten siihen, millä tavalla toiset ihmiset tulkitsevat asioita. Se on tavallaan pikkusen enemmän kuin sitten yksittäinen data, jonka me jossakin näemme tietämättä vielä, mitä se pitää sisällään. Jos puhutaan tiedosta, niin se taas muuttaa sitten jollain tavalla meidän näkemystämme jostain asiasta. Me ymmärrämme jotakin asiaa vähän paremmin ja ymmärrämme itseämme ehkä ja toisaalta sitten myöskin ympäröivää maailmaa. Ja tämä on ihan tämmöinen myöskin ihan omintakeisesti syntyvä tapa havainnoida, että se ei edellytä muiden läsnäoloa tai mukanaoloa. Sitten jos mennään tietotaitoon, know-howhun tai how-knowhun, näinkin voidaan usein sanoa, syntyy silloin, kun ryhtyy tai tapahtuu myös toimintaa. Ja tästä mä puhun ehkä enemmän seuraavan esityksen lopussa ja liittyen tiedustelutoimintaan ja tiedustelutiedon käyttöön ihan lyhyesti, mutta myöskin ylipäätään tiedon käyttöön päätöksenteon taustalla. Ja korkein, voisi sanoa, että tämmöinen pyramidin huippu on sitten se kyky käyttää tätä tietämystä omassa toiminnassaan. Kaikkihan me monia asioita tiedämme, ehkä valikoimmekin jollain tavalla tietoa. Toimimme joskus vastoin parempaa tietoamme, vaikka tiedämme asiat jonkin tavalla olevan. Mutta se on kuitenkin yhdistyminen kokemuksesta ja osaamisesta ja ymmärryksestä. Tämä voidaan ajatella tämmöisenä tiedon korkeampana tasona. Myös sitten filosofisessa mielessä on monesti esitetty käsityksiä siitä, mikä tieto on. Ja esimerkiksi Platon on todennut näin, että tieto on hyvin perusteltu tosi käsitys. Tässähän useita eri näkövinkkeleitä tässä lauseessa jo, että se on ensinnäkin perusteltu, se on toisaalta tosi, mutta se on kuitenkin käsitys. Et tietyllä tavalla puhutaan jo faktoista, mutta kuitenkin voidaan antaa sinne jotain pelivaraa, että mistä tässä kaikessa on kyse. Ehkä tämmöinen tieto, jonka kaikki tiedämme olevan faktaa, liittyy monesti tämmöiseen luonnontieteelliseen dataan. Ehkä eniten tai tyypillisimpänä esimerkkinä voidaan miettiä vaikkapa mittoja, kilogramma, metri. Niissä on yhteinen sopimus, mitä kilogramma tarkoittaa ja vaikkapa miten metrijärjestelmä toimii. Eräs toinen näkemys, näitä on useita, liittyy siihen, että mitä sen tiedon käyttö nyt sitten tarkoittaisi, kun tietoa käytetään, tai mitä tarkoittaa, jos sitä ei käytetä. Ja kirjailija Mark Twain on esimerkiksi todennut tällä tavalla, niin kuin näette tässä tekstissä tai tässä sitaatissa, että se ei saata meitä ongelmiin, mitä me tiedämme, vaan se, että mitä luulemme tietävämme, mutta ei sittenkään pidä paikkaansa. Ja tämä on ehkä se niin kuin pointti tässä tietyllä tavalla, jonka voisi pitää ehkä takaraivossa tämmöisellä mental noteina, että näinhän se on. Ja ehkä sitten joskus itse reflektoida asioita, että onko näin sitten omassa elämässä tai omassa työelämässä. Jos nyt kuitenkin, ennen kuin mennään tähän varsinaiseen isompaan teemaan, niin katsomme vaikkapa sitä, että miten tietoa on luokiteltu ja lajiteltu. Tämän kohta sitä enemmänkin läpi, mutta joka tapauksessa faktahan nyt on se, jonka me kaikki tiedämme, joka on itsetään selvää. Tämä on muuten omituista pitää tämmöinen sivuhuomio tässä näin luentoa nauhalle ilman minkäänlaista dialogia tai näkyvyyttä. Luulen, että jos se on teistä, jotka kuuntelette tätä tuskallista, niin kyllä se on aika erikoista täällä toisessakin päässä. End of mental note. No, joka tapauksessa siis tietoa tuotetaan usealla eri tavoilla, jotka eivät vielä muutamia vuosikymmeniä sitten tietenkään olleet millään lailla mahdollisia. Jos mietin omaa opiskeluaikaa, niin pelkästään silloin, jos miettii vaikkapa ATK, tai enää ATK:ksi kutsutakaan, mutta mietitään vaikkapa tietojärjestelmien käyttöä opetuksessa tai opinnoissa, niin itse aloitin opintoni semmoisena aikakautena, jolloin silloisella ATK-johdantokurssilla istuimme luentosalissa, jossa ATK-opettaja heijasti piirtoheittimelle itse kirjoittamansa basic-kieltä seinälle ja kopioimme sitä vihkoihin, ja sitten kun oli mahdollisuus johonkin koneen ääreen päästä, niin sitten kokeilimme, että mitähän tässä voisi tapahtua, että näin alkeisilta taholta tässä tasolta on kuitenkin lähdetty tämän tiedon tai datan käsittelyssä ja järjestelyssä. Eli summa summarum voisi ehkä tämänkin perusteella jo oman kokemuksemme kautta todeta, että joka tapauksessa toimintaympäristömme on kehittynyt yhä tietointensiivisemmäksi. Ja siitä sitten aiheutuu lukuisia erilaisia mahdollisuuksia ja vaatimuksia toiminnalle, organisaation toiminnalle, yksilöiden, henkilöiden, ryhmien toiminnalle ja niiden kehittämiselle. Tietoa tosiaan voidaan määritellä eri tavalla, eikä mikään välttämättä ole toisiaan poissulkeva tai absoluuttisen oikea. Yksi tapa määritellä, jos katsotaan vaikkapa tieteellisissä artikkeleissa tai tieteellisissä tekstissä olevaa tietoa, niin monesti se määritellään esimerkiksi eksplisiittiseen ja hiljaiseen tietoon tai ulkoiseen ja sisäiseen tietoon. Toinen tämmöinen näkökulma perustuu ikään kuin tiedon käyttöön strategisena voimavarana, strategisen näkökulmaan. Ja silloin tieto nähdään joko voimavarana, resurssina tai tietopääomana. Itse näkisin, että entistä enemmän missä tahansa modernissa organisaatiossa tieto on nimenomaan strateginen resurssi, mutta käsitetäänkö se sellaisena käytännössä, on taas sitten toinen asia. Tietyt akateemiset tekstit ovat lähestyneet tietoa erilaisista hierarkkisista näkökulmista, jossa puhutaan sitten datasta, informaatiosta, tietämyksestä, vähän niin kuin mä tuossa ensimmäisessä kalvossani teille näytin. Ja yksi sellainen tapa myöskin on korostaa tiedon roolia ylipäätään tietovarantona. Ja nämä on ehkä neljä eri tapaa lähestyä yhteisestä näkökulmasta. Sitten voidaan myöskin pohtia sitä, että mikä on tiedonhallinnan toimenpiteet sen osalta, miten tietoa jaetaan. Se on yksi tämmöinen tyypillinen, ehkä puhutaan paljon tietoarkkitehtuurista ja siitä, miten tieto on järjestetty organisaatiossa, niin se monesti jää niiden henkilöiden tehtäväksi, jotka ovat ikään kuin tämän teknisen puolen alan asiantuntijoita, mutta eivät sitten kuitenkaan ehkä sisältöasioista paljon tai niihin pääse paljon puuttumaan. Silloin puhutaan tiedon jakamisesta, tuottamisesta, sen varastoinnista ja ehkä jopa hankinnasta. Sitten on toisaalta ehkä tämmöinen vielä viimeinen tapa jaotella näitä tietoon liittyviä asioita liittyvät ihmiskeskeisiin tekijöihin, niin puhutaan tietokulttuurista, ihmisten johtajuudesta. Ja silloin painotetaan tiedon hyödyntämisen menestystekijöitä selkeästi eniten. Toinen tämmöinen näkökulma on organisaatiopohjainen tekijä. Ja kolmantena ehkä teknologinen organisaatio, miten tieto käyttäytyy organisaatiossa. Teknologinen, joka taas liittyy aika paljon digitalisaatioon ja miten tieto liikkuu digitalisaation myötä ja miten sitä voidaan laajemmalta jakaa. Ja sitten toisaalta neljäntenä sitten erilaiset johtamisprosessiin liittyvät tekijät. Ja nyt mä puhun nimenomaisesti tästä tietojohtamisesta, johtamisprosesseihin liittyvistä seikoista. Se me joka tapauksessa tiedetään, että katsottiin mistä tahansa näkökulmasta tietoa, niin tietoyhteiskunnasta, tiedosta ja tiedon hallinnasta on tullut keskeinen menestystekijä organisaation toiminnalle. Eikä riitä, että päätöksentekijä tietäisi mitä olisi tehtävä, vaan on oltava myös kyky johtaa tietoa sen analysointia, sen käyttöä. Monesti jos kysytään tai kysytään keneltä tahansa johtavassa asematalolta, virkamieheltä tai yritysjohtajalta, että käytätkö tietoa päätöksentekoisen välineenä, niin kukaan ei varmasti sano, että no enpä käytä. Mutta sitten voidaan tietenkin kysyä sitä, että no seuraava kysymys olisi, että no miten käytät? Ja silloin tuleekin sitten jo aikamoinen skaala erilaisia vastauksia. Osa käyttää järjestelmällisesti, johdonmukaisesti, vaatii sen käyttöä. Ja toisaalta se on sitten tämmöinen niin kuin vähän ehkä ulkokultainen tekijä, että onhan meillä näitä tiedon tuottamista, mutta mitä sitten käytännössä näkyy, niin onkin sitten toinen asia. On kuitenkin muistettava, että kun mietitään, että mikä tieto on ylipäätään riittävää, niin tosiasia on se, että vasta riittävän tiedon pohjalta voimme tehdä päätöksiä, mutta kysymys kuuluu, onko meidän tietomme aidosti riittävää. Eli tämä on tavallaan jälleen palata ehkä tähän tietofilosofiankin tietotavalla, ja loppujen lopuksi se, että meillä on kamalasti tietomassaa ympärillämme, ei kerro sitä, että siitä laadusta tietenkään yhtään mitään. Sitten ylipäätään se, että jos mietitään nyt sitten, että minkä takia tietoa ollaan kovasti käyttämässä, niin kyllähän verkottuneessa tietoyhteiskunnassa tieto on kaikkien saatavilla, niin jotka ovat kiinnostuneet asioista. Mitään ei oikeastaan pysty peittelemään, vaikka hän näin haluaisikin. Ja oikeastaan vaaditaan ylipäätäänkin, niin kuin, että argumentoidaan yhä enemmän tehtyjä ratkaisuja. Niin siinä pitää olla kestävällä pohjalla. Oli sitten kyse vaikka ilmastonmuutoksesta, tai oli kyse maahanmuutosta, oli kyse turvallisuudesta, oli kyse mistä tahansa asiasta. Silloin on tämmöisiä erilaisia lähestymistapoja. Puhutaan tämmöistä evidence-based policista, eli se on politiikkaa, joka perustuu tietoon. Sitten on taas sitten, puhutaan ehkä vähän ikävämmin policy-based evidenceistä, ja tähän liittyy sitten se, että ehkä enemmän valikoidaan sitä tietoa perustelemaan jo ennalta valittuja arvopohjaisia politiikkavalintoja. Tai sitten ehkä ääritapauksista, nyt ei ehkä hirveästi näe, mutta näkee ihan aika ajoin kuitenkin, että puhutaan tämmöistä policy launderingista, että on tehty joku poliittinen päätös, joka mahdollisesti sitten herättää kansassa tai tietyssä kansakunnan osassa ärtymystä ja todetaan, että ei ehkä sittenkään ollut oikea niin kuin noin faktuaalisesti, mutta päätimme sen tehdä ja seisomisen takana. Ja nyt kun kerran tietoa pitäisi käyttää päätöksen pohjana, niin pestäämme tämä valkoiseksi sitten valikoidulla datalla. Ja siihen ei välttämättä liity datan vääristelyä, mutta ehkä tämmöistä niin kuin, valkopesua. On valkopesusta ehkä kyse silloin. No, milloin tämä kaikki nyt sitten sai suurin piirtein alkuunsa, kun puhutaan tietojohtamisesta, niin puhutaan informaation vallankumouksesta. Se oli juuri tämä, kun siirryttiin käytännössä näistä yliolan heittimistä. Siirryttiin sitten ATK:hon ja sitä kautta ensimmäisiin semmoisen tietokoneisiin, jotka olivat kaiken kansan ulottuvilla, että 80-lukuhan oli siinä mielessä kiintoisa aika, että silloin tuli ensimmäiset henkilökohtaiset tietokoneet ja tulivat oikeastaan koko kansan saataville ja alkoi olla jo 80-luvun loppupuolella, niitä oli jo lähes joka kodissa, jotka nyt vaan suinkin taloudellisesti pystyivät hankkimaan, mutta hintahan laski sitten aika nopeasti. Samanaikaisesti kännyköiden hinnat taas olivat pilvissä, että varmasti jossakin vaiheessa saatiin tietokoneita huomattavasti halvemmalla kuin kännyköitä, ja silloinhan puhuttiin NMT:stä, ei vielä GSM:stä. Mutta alkuaikoina kyse oli niin kuin nimenomaan tiedon hallinnasta, ja tämmöinen vanha sanonta, että jos tässä joukossa on, niin kuin nyt teitä näin, niin jos on vähän vanhempaa kööriä, joka on jonkun aikaa ollut vaikkapa työelämässä, niin tämmöinen vanha sanonta joka elää vieläkin ehkä monien muistoissa, oli se, että onko kiire vai tehdäänkö ATK:lla. Eli kaikki oli hitaampaa kuitenkin ja vaivalloisempaa ja hankalampaa. Nyt voidaan ajatella, että moni asia on todellakin nopeata, helpompaa ja ainakin tiedon välittäminen on huomattavasti helpompaa sähköisessä muodossa. Nyt kuitenkin on keskeistä se, että me luomme semmoisen tiedon sekä jakamiselle että käytölle otolliset olosuhteet. Meillä on oikeat käytännöt, meillä on oikeat johtamistavat. Ja tässähän tullaan siihen paradoksiin juuri, mihin ehkä äsken vähän viittasin, eli siihen, että organisaatiot kärsii ennemminkin sekä tietotulvasta että tiedon puutteesta, eikä siitä, etteikö sitä nyt sitten olisi tarpeeksi tai olisi liikaa, mutta onko se oikeata tietoa? Eli meillä on sitä tietoa jumalaton määrä kaikilla käytössämme, mutta kuitenkin sitten me etsimme jatkuvasti sitä juuri olennaista tietoa, että en tiedä kuinka monta hakua päivässä tehdään maailmassa Googlella, mutta tarkoittaa vain sitä, että vaikka tietoa on, niin sitä helposti saatavilla, niin sitä kuitenkin tarvitaan jatkuvasti lisää. No miten sitä kaikkea sitten johdetaan, niin sitä ei ole kyllä yhtenäistä näkemystä oikeastaan missään muuta kuin se, että sitä pitäisi johtaa ja sitä pitää käyttää. Ja jokainen kuitenkin ymmärtää, että se on avainasemassa, erityisesti jos puhutaan tuottavuudesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Ja tämä pätee kyllä myöskin julkiselle sektorille, ja siinä ehkä julkinen sektori tietyllä tavalla joutunut vähän nöyrtymäänkin viime vuosien aikana. Käytännössä me puhutaan erilaisista periaatteista, me puhutaan myös ihan tekniikoista, prosesseista ja käytännöistä, joilla tietomassa pystytään viemään eteenpäin, joten sitä pystyy hakemaan, levittämään ja toisaalta hyödyntämään, miten se on järjestetty. Sehän on tietenkin vasta raaka-ainetta, mutta siihen se luo pohjan mahdollisuudelle käyttää tietoa, että meillä on nämä asiat kunnossa ja sitten sitä pystytään myöskin tilan tietoisuudella tukemaan, että me tiedetään, että mikä tieto on kulloinkin relevanttia. Toki täytyy sitten ymmärtää sen organisaation luonne aina, kun mietitään, miten tietoa käytetään, että miten se luo arvoa asiakkaille tai kansalaisille tai turvallisuudelle, puolustukselle, mikä kulloinkin on sitten se teema. Ja käytännössä sitten se, että ne tietoisuudet tunnistetaan oikein, johdetaan ja hyödyntää, niin se on sitä tehokasta tiedonjohtamista. Tämä oikeastaan kyse tässä on niin kuin siitä, että tietoa ei johdeta ikään kuin jonkinlaisena tukitoimintana jossain, vaan se on nimenomaan osa tätä organisaation strategisen johtamisen perustaa. Ja juuri sen takia tiedolla johtamisen eri prosessien tulisi tukea organisaatiota, että ne ei voi olla vahingossakaan sellaisia, että tietoa kerätään vailla jotain päämäärää tai ei tiedetä, miksi jotain tietoa kerätään. Ja toisaalta sitten se, kun se tietoa kerätään, niin pitäisi löytää sitten ne oikeat tavat olemassa olevan tiedon hyödyntämiseksi. Monestihan käy sillä tavalla organisaatiossa, että on jo olemassa todella paljon määrän tietoa, mutta miten sitä, osataanko sitä hyödyntää, osataanko sitä analysoida, onko panostettu vaikkapa analyysivoimaan. Silloinhan tiedolla ei ole kauheasti merkitystä, jos on isot määrät tietoa jo olemassa ja kerätään koko ajan lisää, mutta ei tiedetä, mitä siellä olemassa olevallakaan tiedolla tehtäisiin, jotta se tuottaisi aitoa lisäarvoa. Tästä päästään sitten tietyllä tavalla sekä tilan tietoisuuden että tiedon niin kuin siihen olemassaoloon oikeutukseen, että se on tuottaa asiakkaille tai organisaatiolle tarkkaan merkityksellistä analysoitua tietoa sellaisessa muodossa, kun se tarvitaan oikea-aikaisesti. Tämä on teille, jotka olette tiedusteluanalyysiin ja intelligence cycleen tutustuneet, niin tämähän on itse asiassa hyvin pitkälti sama asiaa. Mutta silloin on tietysti niin kuin tärkeää ymmärtää ero niiden ihan alkukalvojen eri tiedon tasojen välillä, informaatiotietoa ymmärtämiset, koska tämä ymmärtäminen on tämä pointti tässä vaikuttava tilantietoista, ennakoitava tilantietoista kehitettäessä, ei pelkästään ne faktat, jotka tuottaa sitten ehkä tämmöistä reaaliaikaista passiivisempaa tilannekuvaa ja niin kuin nykyhetken ympäristö, joka on ehkä enemmän tämmöistä reagoivampaa kuin tämmöinen niin kuin etupainotteinen ennakoiva, proaktiivinen tilannetietoisuus. No, jos katsotaan muutamia edellytyksiä, mitä tässä tarvitaan, jotta tämä homma kulaa sillä tavalla, mitä sen pitäisi toimia, niin ensinnäkin täytyy tunnistaa ja ymmärtää se, että tässä voidaan todellakin tehdä jotakin lisäarvoa tuottavaa. Mutta tämä edellyttää kuitenkin aitoa toimintakulttuurin muutosta, ja tämä edellyttää monia seikkoja, esimerkiksi ihmisten osaamisessa, johon mä palaan myöhemmin. Tämä ei ole ihan niin itsestäänselvä asia, kun voisi ajatella, että no, totta kai tietoa käytetään ja miksi sitä sitten käytettäisiin. Äsken mä puhuin vähän näistä prosesseista ja tekniikoista ja erilaisista menetelmistä, mutta silloin pitää huomioida joka tapauksessa sekä yksilöiden, tiedon käyttäjien, että niiden tarvitsijoiden, organisaatioiden, kuin toisaalta sitten erilaisten palvelujärjestelmien näkökulmat. Ja silloin täytyy niin kuin miettiä, että minkälaisia niin kuin nämä tärkeimmät tietoresurssit, jotka liittyvät tietojohtamiseen, jotka antavat sille sen, tai tekevät sen pohjan, että tietojohtamista voi ylipäätään tehdä, liittyvät henkilöstön osaamiseen, näihin äsken mainittuihin prosesseihin, tietovirtoihin, johtamismalleihin sekä toisaalta myöskin sitten lukuisiin erilaisiin sidosryhmäsuhteisiin. Tietojohtaminen onkin ehkä enemmän nimenomaan verkostojohtamista kuin tämmöistä lineaarin byrokraattisen linjaorganisaation johtamista. Ja jotain syytähän sillänsä niin kuin täytyy tällä olla, ja tässä nyt on tiiviisti kuvattu se, että mihin tällä kaikella nyt sitten pyritään. Eli viittasin tähän tiedon puutteeseen aikaisemmin, siitä johtuvan epävarmuuden vähentämiseen, että toisaalta siihen informaation paljouteen, että sitten ehkä tämmöisen tilanteen monimutkaisuuteen. Tästäkin on johtamispuolella on johtamisen teorioita, jotka liittyy tämmöisten kompleksisten tilanteiden hallintaan. Ja nimenomaan siihen, että tilanteet ovat monimutkaisia, joskus puhutaan tämmöistä wicked problems kaltaisista ikävistä, haastavista, hankalista ongelmista, viheliäisistä ongelmista, jotka ovat monimutkaisia, jossa tarvitaan sitten tietoa. Ja jos on paljon tietomassaa, jota pitää käyttää päätöksen pohjana, voidaan tietysti kysyä sitten myöskin sitä, että olisikohan tässä mahdollista jollakin tavalla myöskin tuottaa sitten esimerkiksi tekoälyn automaation kautta jotain sellaista dataa, joka auttaa sitä monimutkaisuuden hallintaa, niin sen jälkeen sitten käyttää jonkinlaista inhimillistä voimaa sitten tiedon analysointiin esimerkiksi. Joka tapauksessa niin kyse on hyvin pitkälti siitä, että rationaalisen päätöksentekomallin mukaisesti preferoidaan tietoa, tietämystä, tietämättömyyden kustannuksella. Ja rationaalisella toiminnalla tarkoitan niin kuin väljästi ottaen tämmöistä tarkoituksenmukaista, mielekästä tai järkevää toimintaa. Ja jos mennään vielä vähän pidemmälle, niin erilaisissa filosofisissa rationaalisuuden teorioissa on yleensä pohdittu sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät asioiden perusteisiin, toiminnan tavoitteelliseen suuntaamiseen ja sen päämääriin. Ja nämähän on toki sellaisia asioita, jotka edelleenkin ovat täysin valideja. Tai varsinaisen rationaalisen valinnan teorian mukaan, rational choice theory, teille, jotka olette kiinnostunut, niin löytyy, tai kyllä toki suomenkin kielellä löytyy, mutta tästä on kirjoittu vuosikymmeniä erilaisia näkemyksiä, mutta siellä, niin kun, jos nyt vähän tiivistän tätä näin, niin teorian mukaan yksilöllä on aina tarkkaan mietitty tavoitteet, joiden määrittelyä he keräävät tarvittavan tiedon tehdäkseen valistuneen päätöksen. Sen jälkeen on niin kuin tarkoituksena evaluoida eri vaihtoehtoja ja valita lopulta se, joka parhaiten sopii sitten esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa erilaisiin arvoihin, uskomuksiin, näkemyksiin, politiikkalinjauksiin. Ja käytännössä siis poliittinen päätöksenteko ei aina seuraa yksi yhteen näitä periaatteet juuri sen takia, koska se pitää sovittaa tiettyyn ehkä arvo- tai poliittiseen viitekehykseen. Mutta koska politiikka on viime kädessä arvovalintojen mukaan tehtäviä päätöksiä. Toisaalta sitten ihan yksilötkään eivät ole riippumatta omista politiikkakannoistaan omissa mielipiteissään aina johdonmukaisia. Tietoa käytetään väärin. Ihmiset paljon ovat luottavaisia omien valintojensa suhteen, eikä välttämättä muuta näkemystä uuden tiedon perusteella. Ja toisaalta me kaikki teemme ehkä jossakin määrin perusteettomia johtopäätöksiä riittämättömien tietojen pohjalla. Ja nykyinen ehkä tämä somekeskustelu tai somesta kirjoitettavakin keskustelu on vahvistanut sitä käsitystä, että ihmiset ovat mielipiteessä monesti aika ennakkoluuloisia ja käyttäytyvät ehkä normaalisti somessa löytäessään samanmielisiä, mutta auta armeijassa, jos on yksikin erimielinen, niin sen jälkeen sitten puhutaan ehkä jopa puutteellisista käytöstavoissa. Tämän takia on monesti ryhdytty puhumaan myös rajallisesta rationaalisuudesta ja tällöin tavoitteena ei ole tehdä täydellisiä, vaan tarpeeksi hyviä päätöksiä, jolloin sitten tunnustetaan mahdollinen tiedon vajavaisuus, erilaisten vaikutusarviointien rajallisuus ja viime kädessä sitten erilaisten päätösten arvo latautuneisuus. Olennaista tässä nyt ehkä on kuitenkin se, että tässä ylipäätään päätöksenteossa tarvitaan eri lähteistä tuotettua tietoa. Ja olennaista onkin se, että pystyy tämän rationaalisen päätöksenteon tueksi yhdistelemään erilaista tietoa, tunnistamaan olennainen tietoa sekä syntetisoida ja välittää se päättäjille käytettävässä muodossa. Eli siis kyse ei ole siis niin kuin tämmöistä tietojohtamisen itseisarvosta, vaan tiedolla johtamisen oikeutus syntyy sen toimintaa ja laatua parantavasta vaikutuksesta. Tehdään parempia päätöksiä, tiedetään jo etukäteen ehkä toiminnan seurauksia, vaikuttavuutta, mitä tässä tulee tapahtumaan. Ajatellaan vaikka esimerkiksi lainsäädäntöä, niin lainsäädännössähän arvioidaan sekä talousvaikutukset, ympäristövaikutukset sekä mahdolliset vaikutukset eri sukupuoliin, jos ne ovat erilaisia vaikutuksia miehiin ja naisiin, niin tämän lisäksi on pyritty selvittämään vielä tarkemmin näitä talousvaikutuksia ehkä ketjutusten kautta, mutta toisaalta myöskin tekemään jo selkeitä ennakkoarvioita siitä, että mitä vaikutusta tällä jollakin lainsäädäntöhankkeella haetaan ja sitten valmistautua siihen, että muutaman vuoden kuluttua tehdään tämmöinen laajempi arviointi tämän lainsäädännön yhteiskunnallista vaikuttavuudesta, mitä konkreettista seuraamusta sillä on ollut. No, tiedon hyödyntämisestä sitten muutama sana. Eli ensimmäinen täppä tuossa on ehkä tämä kaikkein olennaisin, eli tavoitteena on tuottaa oikeaa tietoa oikeille ihmisille oikeaan aikaan, ei lisää tietoa kaikille ja koko ajan. Ja monesti sitten se, että minkä takia tietoa ei käytetä, että ei haluta käyttää, ei voida tai osata käyttää, liittyy siihen, että nimenomaan käy juuri niin, että tulee koko ajan tietoa kaikille koko ajan. Sähköpostissa, kun tulee päivittäin satakunta meiliä, niin voi olla vakuuttunut siitä, että ei lue kaikkia. Ainakin näin voin sanoa omalta kohdaltani. Osa niistä jää lukematta kokonaan, vaikka sitten ehkä pitäisi ehtiä jotakin muutakin tehdä. Eli tämä pitäisi ottaa huomioon ylipäätään, kun kehitetään tietojärjestelmä tiedon tallentamista. Ja mä väittäisin, että tässä ei ole ehkä riittävän pitkälle ainakaan valtionhallinnossa menty, että monesti niin kuin me byrokratisoidaan tietoprosessia sillä tavalla, että meille tulee tämmöisiä niin kuin ei-tiedon hallintajärjestelmiä, vaan ehkä enemmänkin tämmöisiä niin kuin tiedon hillontajärjestelmiä. Eli tieto hillotaan jonnekin hankalasti käytettävissä olevaan järjestelmään, jolla ei ole mitään yhtymäkohtia ihmisten tavallisessa elämässä käyttämiin järjestelmiin, tietokantoihin, nettiin tai muuhun vastaavaan, vaan ihan ikioma toimintalogiikkaansa, joka on jossain valtionhallinnossa pykätty erilaisten konsulttien tuella. Ja tässä niin kuin ehkä tämä kuulostaa vähän turha kriittiseltä, mutta mä väittäisin, että jos mietin vaikkapa omaa työskentelyäni valtionhallinnossa, niin viimeiseen 10-15 vuoteen ei ole tapahtunut mitään aidosti oikeasti työskentelyä helpottavaa tietojärjestelmäparannusta, vaan päinvastoin niin kuin asiat ovat menneet entistä hankalammiksi ja ehkä niin kuin eriytyneet vielä kaiken lisäksi tämmöisestä niin kuin normaalista kauppatavarasta, jota me itse kukin käytämme mobiilisti ja kotona sitten, mikä on vähän omituista. No, tuossa äsken jo vähän puhuin tuosta, että näistä wicked problemseista, että eikö siitä ehkä sen enempää. Mutta juuri tämä että tämä niin kuin, tämä käyttäjälle tuoma lisäarvo on aika niukkaa todellakin, että sitä ei nähdä menestystekijänä valtionhallinnossa toisin kuin se nähdään sitten yksityisillä markkinoilla. Ja kyllähän tietysti se, että mitä tapahtuu vaikkapa valtionhallinnossa tiedon välitykselle ja sen kokoamiselle, on se, että siinä tulee väkisinkin monopoli, joka hoitaa vaikkapa koko valtioneuvoston ICT-asioita. Ja se alkaa olemaan sitten, vaikka tuommoinen tekninen tuki voisi toimiakin, niin kyllä se silti on tämmöinen niin kuin aikamoinen monoliitti, joka ei ota huomioon erilaisia tarpeita riittävän hyvin. Yksityisellä puolella tähän ei ole varaa loppujen lopuksi, koska yksityinen puoli tekee bisnestä ja se näkyy heti tuloksessa, jos tietojärjestelmät eivät tue sitä organisaation perustehtävää ja lisäarvon tuottamista sitten asiakkaalle niissä erilaisissa muodoissa, missä sitä halutaan tuottaa. No, haasteitahan tässä tosiaan on jo jollain tavalla lueteltukin, mutta kyllähän vaikka se toimisikin sitten ja tuotetaan sitä tietoa ja toimintaympäristöanalyysiä erityisesti, ajatellaan sitten vaikkapa turvallisuusorganisaatioita, joita teistäkin ehkä moni edustaa tai ajattelee, että jossakin vaiheessa olevanne sitten työelämässä työskentelemässä, niin kyllähän sieltä tulee paljon epärelevanttia hyödytöntä informaatiota. Tämä ehkä pätee aika paljon tämmöiseen niin kuin päivittäiseen tilannekuvatietoon, että kun aikaisemmin vielä sai odottaa Hesarin tippumista luukusta, jotta sai tietää aamun ensimmäiset uutiset, mitä on tapahtunut, niin nyt meillä kaikilla on taskussamme 24/7 erilaisia sovelluksia ja välineitä saada tietoa ihan mitä tietoa haluaa ilmoituksilla tai ilman ja muuta, niin tässä tavallaan niin kuin se, että jos toimintaympäristöanalyysitieto kilpailee vaikkapa nyt sitten erilaisten mobiilipohjaisten tiedonvälityskanavien, lehtien, tietotoimistojen ja muiden kanssa, niin silloin ollaan aina myöhässä. Toki voidaan ajatella niin, että se voi tuottaa sitten jonkinlaista analysoidumpaa ja oikeampaa tietoa, mutta se tulee väistämättä aina myöhemmin ja erilaisissa muodossa. Ja sen takia muista ajatella, että tämä on niin epärelevanttia, että tämähän olen nähnyt jo matkalla töihin tämän tiedon, miksi tämä tulee mulle nyt sähköpostilla 2 tuntia myöhemmin. On myöskin ihan selvä asia, että yksilöt eivät kykene aina suhtautumaan tietoon ja informaation neutraalisti. Ja tässähän tulee tämä tietty vahvistusvinouma, että sitä itsekin tietyllä tavalla, ajatellaan vaikkapa akateemista tutkimusta esimerkiksi, niin on ihan niin kuin normaalia, mitä sittenkään ei pitäisi olla, että kun on tullut joku tutkimushypoteesi, ajattelee, että nyt tämä asia menee tällä tavalla ja mä lähestyn tätä asiaa tästä näkökulmasta, niin sen jälkeen sitten kaikki ikään kuin se toiminta tiedonkeruussa menee siihen suuntaan, että löytää itseään tai omaa käsitystään, hypoteesiaan, näkemystään tukevaa dataa. Toki sitten jos mennään ihan tämmöisen akateemisen perustutkimukseen ja vakavasti otettavan tieteellisen tutkimukseen, niin tietenkin silloin pitäisi löytää kaikenlaista tietoa, sitten olisi sitten se oma näkemystä tukevaa vai ei. Mutta kyllähän tämähän jokaisen elämässä näkyy, ihan arkielämässäkin, että jos on joku tietty merkkinen tuote, joka kokee paremmaksi, niin ei sitä sen jälkeen hirveästi enää käy vertailemassa, että onko näitä muita vielä parempia tuotteita, joka saisi ehkä vähän halvemmalla. Mutta joka tapauksessa tässä on niinku erilaista niinku, informaatio sekä hankinnassa, jakamisessa ja hyödyntämisessä, niin siellä on erilaisia ristiriitaisia intressejä sieltäviä toimintoja ihan yksilön sisälläkin. Samalla myöskin tieto on tietoilla vallan lähde ja ehkä tämmöinen strateginen juonittelu on ehkä vähän liiottelua, mutta joka tapauksessa informaation hyödyntäminen taikka sitten niissä yhteiskunnissa, joissa disinformaation välittäminen on mahdollista ja se on ehkä jopa valtiokoneiston masinoimaa toimintaa, niin sehän on hyvinkin tehokasta vallankäyttöä. Ja samalla myös just se, että käytetään ehkä liikaa aikaa sen uuden tiedon etsimisen sijaan sen sijaan, että ymmärrettäisiin analysoida jo olemassa olevaa tietopohjaa, joka organisaatiolla on mahdollisesti käytössään. No, se, että tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen on asia, joka on niin kuin, voi sanoa, että lähes kaikkien itse kunnioittamien organisaatioiden listoilla ja vakavasti otettava asia, niin se ei välttämättä näy käytännössä. Ja silloin juuri se, että tavallaan yhdellä suulla sanotaan, että nämä asiat on niin tärkeitä, että meidän organisaatiomme haluaa viedä näitä eteenpäin, mutta toisaalta ei tehdä asialle yhtään mitään tai ei tehdä riittävästi, niin johtavat jatkuvan ristiriitaan ja tavallaan semmoisen niin kuin näkemyseron sitten siinä, että ei organisaatio tiedä enää, mitä tällä tiedolla pitäisi tehdä. Ja toisaalta sitten se, että jos ajatellaan, että tuleekin sellaista tietoa, joka kumoaakin sitten ne omat näkemykset tai organisaation näkemykset, joista on asia, että kyseenalaistetaan vallitsevaa näkemystä organisaatiossa, joka on ikään kuin mahdollisesti jo johdon sisäistämä, niin kyllä ikävä kyllä hyötylogiikan vastapainona toimii moitteen välttäminen, että ei hirveän voimakkaasti haluta tuoda esille sellaista dataa, joka nyt sitten kyseenalaistaisi jonkun jo vallitsevan taikka poliittisen totuuden. Suomessa on aina yksi totuus kerrallaan asiasta. Ajatellaan vaikkapa sitten jostakin NATO-jäsenyyttä ja muuta vastaavaa, niin tällä hetkellähän ei ole niin sanotusti kysyntää minkäänlaiselle sellaiselle tutkimukselle tai analyysille, joka antaisi vääriä lopputulemia sitten siitä. Ja tämän seurauksena sitten on olemassa aika isoja tietämättömyyttä ylläpitäviä voimia eri organisaatioissa, jotka voivat osoittautua useastikin vahvemmaksi kuin taas sitten tietämiseen ohjaavat voimat. Ja siihen liittyy tosi organisaatioissa myöskin tunneperäisiä seikkoja ja nimenomaan tämä että informaatiota vältetään nimenomaan sen takia, että se on ristiriidassa sitten niin kuin tämän oman näkemyksen tai päätöksentekijän kognition kanssa ja silloin ollaan sitten mennään jo vahvistus siinä oman puolelle. Analysoinnin sijaan monesti on sitten myöskin kyse siitä, että asioita pitäisi niin kuin merkityksellistää. Ja silloin on tämä kaksi puolta, että me ymmärretään joku asia, mutta pitäisi varmaan tehdäkin sille jotakin. Että tavallaan niin kuin esimerkiksi se, että mikä on tärkeää, mikä on merkityksellistä. Ajatellaan vaikkapa sote-uudistusta tai tätä julkisen yksityisen puolen palvelutuotantoa terveyspalveluissa. Niin se on toisaalta se on tarkoituksenmukaisuus kysymys, mutta myöskin arvovalinta. Että joku voisi olla halvempaa, mutta kaikki eivät sitä saisi. Ja toisaalta sitten joudutaan nostamaan veroja, ja verojen nostaminen tietyltä väestöryhmältä katsotaan jollain tavalla sallitummaksi tai mahdollisemmaksi kuin jollain toisaalta. Eli tavallaan tässä mennään sitten, että kun faktat tiedetään, niin asioita täytyy myöskin niin kuin arvottaa tietyllä tavalla ja myöskin sitten merkityksellistää riittävästi. No sitten jos mietitään organisaation tietokyvykkyyttä, niin mitä tiedon tuottaminen maksaa? Tästä ei kauheasti ole keskusteltu, mutta todennäköisesti vaikka koko ajan tiedon tuottaminen halpenee, sitä maksetaan ehkä liikaa pelätään päällekkäistä ja useat eri rinnakkaiset tahot vaikkapa valtioneuvostossa keräävät turhan takia samankaltaista tietoa. Toki voidaan ajatella, että tulee eri näkemystä sitten sille samalle tiedolle, mutta ehkä tässä nyt on jotain tietyllä tavalla niin kuin epätaloudellistakin toimintaa. Ja monesti voi olla, vaikka tavoitteena onkin tämä äsken, mutta aikaisemmin mainittu oikea tieto oikeaan aikaan oikeille tahoille, niin tuloksena voi olla kuitenkin sellaisten käytäntöjen uusintaminen, jossa käytetään puutteellista informaatiota sellaisessa muodossa, josta syntyy erilaista epävarmuutta ja monitulkintaisuutta. Ja tällöin voidaan ajatella, että tämmöisen hyvän tavoittelun sivutuotteena syntyy tämmöistä rituaalinomaista tietokäyttämistä, tietokäyttäytymistä. Ja silloin vanhan sosiologian teorian mukaisesti syntyy tämmöistä, että jonkun asian näyttöarvo muodostuu suuremmaksi kuin käyttöarvo. Tarkoitan tällä sitä, että ajatellaan vaikkapa, että henkilö tarvitsee autoa vaikkapa nyt sitten vaikkapa perunoiden kuljetukseen ja olisi hyvin kelvannut tämmöinen joku peruspakettiauto, mutta siihen nostetaan kuitenkin sitten 500 selli Mersu, jonka näyttöarvo on taatusti huomattavasti isompi kuin tämän perunauton noin muuten, mutta sen käyttöarvo tässä kyseisessä tarpeessa on tarpeettoman korkea. Sama juttu sitten myöskin, jos miettii vaikka sitä, että niin kuin tämä liittyy erityisesti turvallisuusviranomaisten keräämään tietoon, joka on hyvin paljon turvaluokiteltua, niin se lineaaristi tai tämmöisessä niin kuin lineaarisessa organisaatiossa välitetään putkea ylöspäin tietyille tahoille pistemäisesti. Ja edelleenkin sitten, jos sitä tietoa haluaisi käyttää, niin se on vain niin kuin need to know basis. Ja sitä ei ole ajateltukaan niin kuin jaettavaksi laajemmin, mutta toisaalta ikävä kyllä, kun tieto on suunniteltu jaettavaksi, ei omistettavaksi, niin tämä on tämmöinen niin kuin turvallisuusorganisaatioiden ongelma, niin kuin merkittävä ongelma, kun nähdäkseni nämä semmoisena, joita ei välttämättä niin kuin ole hirveän aktiivisesti poistamassakaan, mutta se kuitenkin vaikuttaa aika tavalla siihen, miten tietoa voidaan käyttää, mikä sen vaikuttavuus ja lisäarvo on. Tähän liittyy sitten myöskin se, että tämmöisissä turvallisuusorganisaatioissa myöskin tämmöinen yksi haaste on tämmöinen tiedekulttuurin puuttuminen. Tämä on todettu eri selvityksissä, eli tutkitun tiedon vähäinen käyttö tosiasiassa päätökset on tukena. Toisaalta sitten univormakulttuureissa, puhutaan ehkä tässä sotilaskulttuurista, vallitsee helposti tämmöinen niin kutsuttu heraldinen intuitio, eli mitä korkeammalla olet organisaatiossa, niin sitä enemmän ajatellaan, että sitä viisautta on, ja silloin niin kuin organisaation alemmat tasot eivät kykene haastamaan edes silloin, kun olisi syytä, niin ylemmän tahon tämän premissejä. Toisaalta sitten ajatellaan virkamiehiä ministeriöissä esimerkiksi, niin tämmöisessä kulttuurissa niin ihmiset tekevät työkseen tai hoitavat työkseen hyvin kapeita sektoreita, mutta erittäin syvällisesti sitten osaavat niissä asiat. Ja silloin monesti tulee tämmöinen niin kuin harha siitä, että itse tietää kuitenkin parhaiten tähän liittyvät asiat ja muualta ei tähän voi kauheasti tulla. Joku hoitaa jotakin kriisinhallintadeskiä, joku hoitaa Venäjä-deskiä, joku hoitaa jotakin NATO-deskiä tai muuta vastaavaa. Ja silloin tulee vähän tämmöinen omnipotenssi ehkä pahimmillaan vaan. Ja toisaalta sitten poliitikkokulttuurissa helposti sekoittuu aikaisemmat faktat arvoilla toisiinsa. Ja ehkä kaikkein pahinta on tässä tämä niin kuin organisatorinen niin kuin, illuusio siitä, että jos katsotaan vaikkapa nyt tämmöistä organisaatiota tässä pyramidin muodossa, että tämä nyt on intti-versio tästä, mutta voi olla mikä tahansa muukin, että tämmöisen kaavan mä oon joskus pöyristykseksi nähnyt, että ajatellaan, että komentajalla on tuolla ylhäällä viisaus, oli sitten minkä tason tahansa, oli se puolustusvoiman tai joukko-osaston. Sieltä tulee sitten tietyn koulutuksen saaneet henkilöt tulevat sitten siihen, että heillä on jotain ymmärrystä ja toisaalta sitten siellä asiantuntijoilla on jotakin informaatiota ja tosiasioita. Vaikka sen kuitenkin pitäisi olla, riippumatta siitä, mikä on tuo organisaatiotaso, että ne painottuvat eri tavalla, eri sisällöllisesti. Ylhäällä pitää olla ymmärrystä johtamisesta, alhaalla tietyistä ehkä sisältöseikoista, mutta kaikkialla pitäisi löytyä tietyllä tavalla kaikista näistä viidestä eri osa-alueesta oikein painotettuna siihen tehtävään liittyvä osaaminen ja se, mitä siinä sitten tavoitellaan kullakin organisaation tasolla, niin toki vaihtelee ja sisältö sitten sen mukaan. Selvä on kuitenkin se, että jos halutaan tietoa haltuun ottaa ja yrittää maksimoida siihen liittyvät panostukset, niin pitää tähän johtamiseen painottamista, äsken on puhuttu, tietostrategiaan, siihen liittyvän toimenpideohjelmaan, toisaalta sitten aikataulutettuihin toimenpiteisiin, niiden mittarointeihin ja riittävien resurssien saavuttamiseen. Et kyse on kuitenkin loppujen lopuksi organisaation toiminnan johtamisesta, ei teknologiasta. Ja se, että kun kaikkia tietoa ei käytetä, vaikka se oli saatavilla, ei pystytä käsittelemään, niin silloin valitaan myöskin sitten ikävä kyllä sitten helposti tämmöistä niin kuin helposti käsillä olevaa tietoa, joka nyt on just tullut pöydälle ja just tullut sähköpostissa tai kuulin erillisessä keskustelussa ja tapasin hyvän tyypin, oli kiintoisa lounas. Ja tavallaan niin kuin sitä kautta tavallaan niin kuin dissataan koko sitä organisaation tietokulttuuria tietojohtamisen periaatteet ja tiedon keruuta. Joka tapauksessa asia on niin, että tieto joka tapauksessa muuttaa johtamista ja tiedon johtaminen muuttaa johtamiskulttuuria, ja sen pitäisi muuttaa sitä, koska tietoa ei voida johtaa perinteisten organisaatiomallien mukaisesti. Tieto liikkuu joka tapauksessa kaikissa toimintaprosesseissa, mitä organisaatiossa tehdään, ja raja-aineet ylittää. Sitä ei voida estää muuten kuin korkeata juuri tuolla äsken mainitulla turvaluokittelulla ehkä sitten. Ja ikävä kyllä muu tieto liikkuu, mutta turvaluokiteltu ei. Joskus se on tarkoituksenmukaista, joskus voidaan kysyä, onko se tarkoituksenmukaista. Mutta siinä on kyllä tosiaankin tämmöinen ehkä mietinnän paikka tämmöisessä turvallisuuskulttuurissa ja tietokulttuurissa niiden kohtaamispisteessä. Ja se, mitä johdolta edellytetään yhä enemmän, onkin abstraktimpien asioiden johtamista, verkostossa työskentelyä, erilaisia prosessi-, tiimivalmentajan coachaavia taitoja, analyyttistä otetta, moniulotteista ajattelua. Ja lisää haasteita tulee siitä, että toiminta tapahtuu yli aikapaikka tai organisaation rajojen. Ja voidaan tietysti kysyä, että onko julkinen sektori tällä hetkellä sellainen, joka etsii tämän tyyppisiä johtajia, koulutetaanko ihmisiä riittävästi tämän tyyppiseen ajatteluun, moderniin digitalisoituneeseen tietoyhteiskuntaan. Rohkenen epäillä, että tämä olisi ihan vimpan päällä hoidossa. Ja keskeistä on siis se, että käsitellään tietoa ja muutetaan toiminnaksi, mutta ennen kaikkea siihen liittyen sitten se, että me saadaan siitä jollain tavalla myöskin kykyä uudistumiseen. Ja se, että meillä on niin kuin turvaorganisaatio erityisesti on tämmöinen niin kuin linjaorganisaatio, niin se on kaikkein huonointa on se, että jos lätkästään tämmöiselle niin kuin vanhan ajan teollisuusyhteiskuntaorganisaation rakenteeseen ajatus tietojohtamisesta, eikä mietitä lainkaan sitä, että millä tavalla työskennellään työskentelymoodeja. Jos ajatellaan vaikkapa, että meillä on kaksi erilaista organisaation oppimismoodia, eli tämmöinen uuden tiedon tuottaminen tai olemassa olevan tiedon hyödyntäminen, näiden pitäisi olla tasapainossa. Monesti silloin, kun tietojohtaminen ei ole kondiksessa, niin silloin on nimenomaisesti kyse siitä, että olemassa olevaa tietoa hyödynnetään, mutta ei kyetä tuottamaan uutta. Että tasapaino on ehkä tämä olennainen asia, että ei koko ajan uutta, vaan pidetään myöskin se jo vahva pohja olemassa. Fasilitaattorista mä puhun teille myöhemmin, koska tämä on semmoinen asia, että avustajien ja neuvonantajien rooli tulee korostumaan varmasti jatkossa. Ja tässä voidaan ajatella, että pitäisi johtamisen painottua verkostojohtamiseen, että muuten tieto kulkee heikoimmillaan tämmöisellä säädeltynä byrokraattisena hallinto-operaationa. Jos mä otan tässä esimerkin vaikka, että tässä on nämä palkit kuvaa vaikkapa eri ministeriöitä ja täällä on erilaista tietoa, jonka pitäisi liikkua horisontaalisesti, vertikaalisesti ja diagonaalisesti, mutta se liikkuu korkeintaan niin kuin alhaalta ylös tai ylhäältä alas. Että niin kuin, toki tämä nyt on yksinkertaistettu näkemys varmasti asioista, mutta se joka tapauksessa niin kuin on iso haaste. Ja sitten vielä se, että ei pelkästään johdo, mutta myöskin työntekijöiden rooli muuttuu, että tieto on kuitenkin jokaisella työntekijällä, puhutaan asiantuntijatyössä, ja on erilaisia taitoja, ja loppujen lopuksi niin kuin sekä ammatillinen ja ehkä jopa henkilökohtainenkin selvittyy tietyllä tavalla liittyy siihen, miten osaa käsitellä ja hyödyntää informaatiota sekä työelämässä että omassa elämässään. Ja entistä enemmän tarvitaan sellaisia taitoja, jotka liittyy nopean omaksumiskykyyn, ongelmanratkaisutaitoihin, itsenäiseen tiedonhakuun, joka nyt ei pelkkää googlaamista todellakaan, tiedon tuottamiseen, mutta myöskin sitten innovatiivisuutta, luovuutta, että millä tavalla voidaan sitten niin kuin tietoa käyttää niissä toiminnoissa ja asioissa, jotka on keskeisiä omalle organisaatiolle. Eli mitä osaa tiedolla tehdä. Tämä on keskeinen juttu. Nyt ehkä voisitte pitää pienen 5 minuutin breikin, niin kuin allekirjoittanutkin, ja sitten jatketaan seuraavalla osiolla, joka käsittelee aluksi tietojohtamista valtionhallinnossa. Kiitoksia.